Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem si budeme povídat dnes o knihách, o trošku se vrátíme proti proudu času, ale když řeknu mis Československa, tak se nám vybaví jméno Miloš Zapletal. Ano, a Miloš Zapletal mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Miloš nebo Miloslav, jak je to u vás?
Vlastně já jsem křtěný Miloslav a říkají mi Miloš většinou.
Takže vám můžu říkat Miloši.
Jasně.
Tak je to dobré, protože na to jsem se chtěl zeptat. My si dnes budeme povídat o knihách, možná, že se k těm miskám a k producentské práci dostaneme. Ale jsme v čase předvánočním a já bych začal pohádkami, báchorkami, protože vy jste pod hrou Blaník. Takže sledujete Blanické rytíře, jak si tam žijí a čekají, až bude českému národu nejhůř. Ještě nevěděli.
No, ale myslím si, že to bude co nevidět. Ale nepřijedou asi proti vnějšímu, ale proti vnitřnímu nepříteli.
Tak ta báchorka samozřejmě patří k této hoře a vy jste také napsal a dal dohromady tuto knihu pro nejmenší čtenáře, ale i pro nejmenší posluchače, protože k tomu je audiokniha Báchorky Blanického rytíře. Co jste do toho materiálu, nebo vůbec co vás tomu vedlo psát pro nejmenší čtenáře?
Já mám pod Blaníkem farmu, která se orientuje na rodiče s dětmi. A my se snažíme pro děti tam připravovat takové neobvyklé atrakce nebo aktivity, protože trampolíny, skluzavky, houpačky to mají všude, ale u nás najdou celou řadu zajímavostí, které jinde nejsou. Dám příklad, máme tam takovou zmenšeninu hory Blaník s identickou rozhlednou a uvnitř je jeskyňka, kde jsou zbytky brnění a prostě nějakých věcí od blaňských rytířů, zbraní a tak. A občas odtud vyjde skutečný blaňský rytíř v brnění, děti se s ním fotografují, což málo kde zažijí. Nebo tam máme krásné na větvích stromů takové malé malebné chaloupky, ve kterých žijí lesní noční skřítkové.
Na větvích stromů?
Na větvích stromů, opravdu. A oni ve dne spí, aby mohli v noci vyrazit na Blaník a tam kradou blaňským rytířům poklady. A nosí si je zpátky a pod těmi chaloupkami v listí je skrývají. Samozřejmě, že děti, které chodí po tom farmaparku, tak se nejen dívají na ty chaloupky, ale hledají tam také ty poklady, ale nevadí, když jim to děti vyberou, tak skřítkové příští, no to se přinesou nové. No a takových je to věcí, jako mátoha, jako já nevím, další věc, jako je mátoha, hejkalové a další věci, tak těch tam máme víc. No a já vlastně jsem to posledně začal sepisovat, jak jsem to vymýšlel, ty báchorky, a nakonec jsem jich napsal 11 a potom, když mi nakladatelství nabídlo vydání knižní, no tak jsem připsal několik dalších a vlastně z toho vznikla tahle knížka. Princip je, že blaňský rytíř Prášil chodí kolem Blaníku a tam hledá, zažívá různé zajímavé chvíle.
V úvodu knihy je napsáno vnoučatům, která znají podblanický ráj. Kolik máte vnoučat?
Vnoučat mám celkem 5. 6 už vlastně, protože máme teď nového Alberta, který se nám narodil před několika dny. No a samozřejmě ta větší vnoučátka, tak ti jsou tam u nás velmi často, protože tam většinou pod Blaníkem žiju. A ty to všechno znají samozřejmě. Ty do toho farmaparku chodí a znají tyto věci nazpaměť. Ty už to viděli mnohokrát. No a já jsem samozřejmě na nich zkoušel také ty báchorky, jak se jim budou líbit a myslím, že jsem docela uspěl a proto jsem mohl dopisovat další.
Tak my si tady dáme takhle kávu, předáme ji dál, to jsou služby.
No když sedím na té barové židli, tak tomu samozřejmě patří
za provozu.
No,
tak,
děkuji.
Všechno zvládáme i během natáčení.
Ano.
Naším dnešním hostem Miloš Zapletal, povídáme si o báchorkách Blanického rytíře. Nakreslil Jan Písařík, samozřejmě na té knize se s vámi podílí ještě další. Nicméně, zeptám se, vy máte tedy knihu pro čtenáře a pak máte audioknihu pro zatím ještě nečtenáře. Kdo dal hlas Blanickému rytíři?
Podařilo se mi získat Oldřicha Kaisera. A musím říct, že to namluvil mistrně, protože on je mistr nejrůznějších hlasů. A jelikož v těch báchorkách vystupuje hodně zvířat a tajuplných bytostí, já nevím, například čaroděj Ohňomor, nebo zlý rytíř Křivohub a takové. A ten Olda Kaiser opravdu je...
Všechna ta zvířátka.
Všechna zvířátka. On tam štěkal, kvákal, kokrhal, no všechny možné zvuky vydával. A myslím si, že se mu to velmi povedlo a ta audiokniha je hodně zajímavá a hodně pěkná.
Pojďme si tady pustit ukázku z této audioknihy Báchorky blanického rytíře, kterou sestavil Miloš Zapletal.
Milé děti a možná i dospělí, v této knížce vypráví jeden blanický rytíř mnoho příběhů, které zažil při svých pochůzkách kolem bájné hory Blaník, v níž blaničtí rytíři přebývají. Tu a tam si něco vymýšlí. Dejte si na něj pozor. Některé jeho báchorky jsou docela strašidelné, takže by je měli poslouchat jen ti, kdo se moc nebojí. Váš Miloš Zapletal. Skočili jste na to, co? Nejsem Miloš Zapletal, já jsem totiž jedním z blanických rytířů a jmenuji se Rytíř Prášil. Rád si totiž vymýšlím a vyprávím, až se mi od pusy práší. Ale to už z křoví vystrčily rohy dvě krávy. Asi místo lesních rohů. Aby byla také trochu legrace, takže pátá řada přestala brečet. V tom na pódium vyběhlo stádečko ovcí a koz z nedaleké podblanické farmy a ozvalo se zborové mě. Prasátka chrochtala do rytmu. A tvrdila tu krásnou zvířecí muziku. Pak přilétly vlaštovky, vznášely se nad diváky a společně s jiřičkami zborově pípaly, z křoví vyskočily tři slepice a odpověděly jim kdákáním asi takovýmhle a do toho zakokrhal barevný kohout křiklavec. No, takhle asi ne. Podobný tomu na staroměstském orloji v Praze, který ohlašuje konec podívané. Doufám, že se vám báchorky blanického rytíře líbily. Možná jste mi všechno nevěřili, přece jen se jmenuji Rytíř Prášil.
Naším dnešním hostem Milošem Zapletalem o knihách. My jsme si představili báchorky blanického rytíře. Ty už jsou na trhu, nebo ta už
ano,
je na trhu, i ta audiokniha.
Ano.
Ale vy jste přinesli ještě jednu knihu. Miloš Zapletal, nesmrtelní, slavní, mladí staříci. Tak, to budeme muset trošku rozklíčovat. I když já zase, když si povídám se svými hosty, tak vy jste váleční typ, pak jsou ti předváleční, a pak jsou pováleční. To je jako s těmi umělci. Takže vy jste si vybral ještě ti, kteří jsou starší než vy.
No samozřejmě. Já jsem si vybíral osobnosti, kterým je 80 a více let. Jejich 43 a jejich průměrný věk je 86 let. Takže 80letí jsou Benjaminci vlastně u nás.
To jsou mladí.
Ti mladí právě, jako já nevím, Jiří Grigár, Karel Gott a další. Potom jsou ti střednověcí, to je kolem těch 86. No a potom jsou tam také vlastně už důchodci nebo stařešinové, tím je 99, 101, dokonce 108 let. Je tam paní Květoslava Hranošová, nejstarší občanka České republiky také.
Je mezi nimi i Zdeněk Svěrák?
Ano.
No Zdeněk Svěrák, ten v jednom takovém vtipu, no on to nebyl vtip, on říká, oni si mě často zvou do domova důchodců nebo do těch zařízení a já je oslovuju moji milí mladí, protože jsem starší než oni.
Ano.
Takže i to se tam v té knize možná objeví. Ne, pojďme spíše, co vás k tomu vedlo, že jste si vybral právě tyto osobnosti, které jsou starší než vy a kteří mají stále naší společnosti co říci a také co naší společnosti přinesli?
Já při těch svých minulých jubilejích jsem vlastně to stáří vůbec nevnímal a nějak jsem se ho neobával, ale když se mi přehoupla sedmdesátka, tak jsem se začal zabývat tím myšlenkou, co vlastně bude dál. Ano, ještě budu něco dělat, budu něco třeba sepisovat, vytvářet, protože jsem činorodý člověk, ale přeci jenom jsem se nad tím koncem zamýšlel. A protože mi kdysi utekl Pán Bůh, tak o to mám těžší. Já jsem tu knížku Nesmrtelní napsal proto, že si myslím, že po nás jednou, až nebudeme fyzicky, zůstanou potomci. To je pokračování vlastně filozoficky řečeno našeho života. A druhou nesmrtelnost spatřuji v díle, které po sobě zanecháváme. Takže jsem vybíral lidi, známé lidi většinou, kteří jsou poměrně dost vysokého věku, ale jsou činorodí, pracují, jsou aktivní, dokonce plánují. Takže ta knížka by měla být jakousi radou těm z nás, kteří vejdeme do důchodu nebo zkrátka zestárneme a nevíme si s tím rady, že vlastně mnohdy mnozí lidé čekají na nějaký konec a také je prokázáno, že ti, kteří jsou pasivní ve stáří, tak dříve umírají. Proto jsem přesvědčený, že ta knížka je jakýmsi návodem, či radou, či ukázkou toho, že je spousta lidí, kteří si se stářím rady vědí a kteří prostě vytváří pořád něco, píšou knihy, skládají hudbu, sochají a tak dále.
Co vám na to řekli, když jste některé z nich oslovil?
No tak napřed jsem oslovoval ty, které znám, protože jsem pracoval několik desítek let v showbiznisu, tak to byli především umělci, tak s těmi to nebylo složité, ale protože jsem tam nechtěl jenom z umělecké sféry lidi, ale také z jiných.
Ale to byla
tam
jaksi široká paleta.
Ano. Jsou tam vědci, sportovci a další lidé. Pak to bylo složitější, k těm jsem se dostával přes někoho známého, přes nějakého svého kamaráda nebo přes někoho, kdo mě zná. Protože to byli pak zprostředkovatelé, aby těm lidem, s nimi se neznám osobně, řekli, tak zapletali takový a takový člověk, máme s tím nějaké zkušenosti. Protože na tom bylo velmi obtížné se těm lidem, zejména těm méně známým, mně méně známým, dostat se trošičku k ním blíž, aby se otevřeli, aby byli ochotní vyprávět o sobě, co dělají, zda věří, jak si představují věčnost, nekonečno, protože takovéto úvahy tam byly také velmi často.
Takže i částečně ta kniha je filozofická v tomto směru, že?
Dá se říct, Různě
názorově rozděleno. Když jste se zmínil o tom vašem producentském životě, není tajemstvím, máte to i napsáno, že jste ročník 1942, jak říkám, válečný typ. Kdy jste se dostal vůbec, nebo jak jste se dostal k té práci toho producenta, protože to už začalo dávno, ještě předtím, než se změnily politické, ekonomické a společenské poměry.
Já jsem vlastně od svého dětství měl rád velkou podívanou. Já si vzpomínám, já jsem bydlel ve Vlašimi na hlavní ulici a jsem narozen 1. května. Takže doma jsem dostal dort, oblékli mě do svátečního, nějaké dárky, vystrčili mě na balkón, na židli jsem se postavil a dole šel průvod, hrála hudba, lidi mi mávali a já jsem byl přesvědčen až do první třídy, že to je všechno kvůli mě.
Nádherná představa.
Až mě z toho vyvedla paní učitelka Pávová, která mi to vysvětlila, že tedy mám jít také do prvomajového průvodu, přestože jsem celý život v žádném nebyl. Vždycky jsem se vymluvil na to, že mám ty narozeniny. No a to bylo vlastně jakýsi, já jsem to samozřejmě tehdy tak nevnímal, ale Vždycky jsem chodil jsem třeba rád do cirkusu. Tehdy, v koncem 40. let, začátkem 50., když přijel do Vlašimi cirkus, tak šel průvod cirkusáků po silnici, po ulici, vyhrávala hudba, ti žongléři tam žonglovali a tak dále.
Byla jedna tehdy přípustná reklama.
Ano, tehdy to tak bylo možné. Oni zvali, na večerní vystoupení do cirkusu a já jsem vždycky utek z domu a chodil jsem po té Vlašimi s nimi. Jako malý kluk skamarádil jsem se s nimi a potom jsem jim jako v uvozovkách pomáhal stavět stan, to šapito. A vlastně mě pouštěli pak nahoru k hudebníkům vždycky na ten vchod do manéže, tak jsem tam stál u hudebníků a sledoval jsem cirkus. Čili měl jsem k tomu sklony celý život. No a potom už v pozdějším věku, kdy jsem byl starší, tak vlastně jsem se dostal svojí profesí přes, já nevím, redaktora v rozhlase, také k televizi a k televizním show. No a samozřejmě pak to vyvrcholilo jako celou řadou televizních show, které jsme dělali, Gala divadelko, Podvěží, já nevím, Manéž Bolka, Polívky. No a samozřejmě především z České republiky.
Vy jste byl tady rozhlasák. Byl jste tedy kolega vlastně.
Ano, já jsem starý rozhlasák.
Co jste tvořil?
Bylo to v Ostravě.
Ano.
Tam jsem byl v redakci pro děti a mládež. Měl jsem tam svůj program, který se jmenoval Krajánek, který jsem si uváděl. A vlastně to bylo o tom, že ten Krajánek pomyslený jezdí po kraji, po severní Moravě, no a tam sbírá různé zážitky, informace a rozhovory jsem dělal.
Taková publicistika.
A potom jsem měl dokonce televizního Krajánka, kam kromě jakoby podobných situací jsem si také zval hosty. Shodou okolností jedním z prvních hostů byl Karel Kryl, kterého jsem kdysi objevil. Vysílal jsem další programy, například Mikroforum. Mikroforum je vlastně velmi starý program, který se naštěstí vysílá dosud. No a tehdy jsem z Ostravy vysílal Mikroforum, Ostravský pondělík a další. A moc mě to bavilo.
Karel Kryl, tak mě na tom fascinuje to, že de facto teď si kdykoliv v tom rozhlase toho Karla Kryla můžeme pustit.
Ano, to je úžasné.
To je úžasné.
To je úžasné. Já jsem se nikdy
nenadal.
Ano. Já jsem se s ním seznámil někdy začátkem 60. let, protože jsem tehdy pracoval v Teplicích. A my jsme tam založili divadelko hudby, poezie a legrace. Karel Kryl s Jitkou Dlaskovou recitovali Apolinéra, Nezvala a já s Inge Bartákovou jsme dělali pantomimu. Legrační záležitost. A Karel tehdy občas přišel za režisérem těch programů Honzou Chábem a nesměle mu ukazoval některé svoje texty, básničky a tak. A Honza mu to většinou pochválil. No a potom Karel odešel na vojnu. A po vojně jsem se dozvěděl, že už zpívá nádherné protest songy, tak jsem zajel do olomouckého Dex klubu, tam jsem natočil jeho recital a podařilo se mi velkým úsilím. Prosím pěkně, to byla druhá polovina 60. let.
To bylo ještě před okupací.
Ještě před okupací, asi 2 roky. Tak se mi ho podařilo prosadit do vysílání. A protože jsem tehdy z Ostravského rádia posílal písničky do 12 na houpačce, to byl tehdy velmi slavný písničkový program, no tak manželé Černí tam Kryla také vysílali. No a když Karel napsal po okupaci Bratříčka, tak ten tam vyhrál, no a stal se během těch několika 2-3 let slavným a potom emigroval, bohužel. Nicméně v mé paměti a v mém životě je jakoby hluboko zaryt, protože jsem, dejme tomu, měl trošičku podíl na tom, že jsem přispěl k tomu, aby ho znala československá veřejnost.
Ano, já zase mám Karla v tom zarytého, že de facto těsně po revoluci jsem se s ním mohl setkat. A to si pamatuju dodnes. Obraťme list. Pojďme ještě k té vaší agenturní práci, té československé MIS. Tenkrát to byla velká, jak se říká, bomba, přišlo něco nového. Ono to vlastně bylo ještě před revolucí, ale...
Ano, to bylo před revolucí.
To bylo těsně před...
No, mělo to takovou zajímavou genezi. Já když jsem pracoval v rozhlase, tak se mnou v kanceláři byl tehdy velmi uznávaný moderátor Václav Čapek. To byl můj kolega v redakci. A on v 68. roce moderoval Miss Československa, která tehdy před 68. a rok poté byla povolena po mnoha letech. A potom ji zakázali znovu. A já jsem tomu Václavu Čapkovi záviděl trošku tu jeho roli, že to jsem byl mladý kluk ještě, že se může setkat s těmi krásnými dívkami. No a o 20 let později jsem dělal externího dramaturga tehdy vzniknuvšímu Paláci kultury a sportu Vítkovice, což byla vlastně velikánská hala. No a jako dramaturg...
Arena.
Teď si říká arena. Mým úkolem bylo vymýšlet a realizovat programy velkokapacitní pro 16 000 diváků. Tak jsme nějaké tam udělali gala divadelko, podvěží s Marií Rotrovou a další pop moda a tak dále. No a potom jsem si vzpomněl na toho Václava Čapka, na tu Miss, která v té době byla už 20 let zase zakázaná. A začal jsem organizovat jakoby její znovu zrození, což se mi podařilo. My jsme ji vyhlásili v 88. první ročník, realizovali jsme první ročník, který vyhrála Ivanka Christová na jaře 89, takže před revolucí.
No a pak už přišlo těch dalších spousta úspěšných ročníků, de facto i to uvolnění, o kterém jsme tady mluvili v souvislosti s Karlem Krylem. Pojďme k vám na farmu, tam jsme začali s těmi báchrukami Blanického rytíře. Ta farma se nějak jmenuje?
Farma Blaník.
Farma Blaník?
Podle Blaníku, ano, ano. Já jsem tam totiž vyrůstal. Pod Blaníkem jsem vyrůstal, já jsem Vlašimák a moji rodiče byli z takové obce Ostrov malé pod Blaníkem, takže jsem to tam měl velmi rád od dětství a hlavně přes plot jsem se díval na krásný statek. Zpočátku, ještě do konce 40. let, jsme tam chodili pro vajíčka, pro mlíko a dívat se na zvířata. Potom to majiteli panu Kropáčkovi komunisti zabavili, vyhnali ho, prohlásili ho kulakem a ten statek, bylo to JZD nebo státní statek, nevím, a ten chátral a dopadl tak jako ve filmu Všichni dobří rodáci, který všichni dobře známe. No a když se to otočilo po revoluci, byly restituce a vnuk původního majitele to získal v restitucích, ale ten už byl polozbořený, ten statek. A já jsem začal podnikat a najednou jsem si řekl, že bych mu mohl vrátit život. Tak jsem ho v roce 2000 koupil, tak v tomto stavu polorozbořeném. Zachraňoval jsem tam zpočátku dvě budovy, ale navíc jsem peníze tehdy neměl. Až když jsem prodal Mist České republiky a dva byty, které jsem tehdy měl v Praze, tak jsem to všechno investoval do toho statku. Zrekonstruovali jsme to na, myslím si, krásný areál, kde jsou všechna domácí zvířata, kde je hotel, je tam restaurace báječná. No a lidé to tam mají rádi, vracejí se tam se svými dětmi a docela se to, myslím, podařilo.
Takže vy jste vlastně vrátil v uvozovkách život svému dětství.
Dá se říct, ano, ano, přesně tak.
Vy jste tam docházel jako chlapec. Miloš Zapletal, s naším dnešním hostem si povídáme o knihách, o životě, tak trošku jsme také zaspomínali, ale pojďme k těm knihám, které si představujeme v čase předvánočním. Obě jsou na trhu, jednak Nesmrtelní, slavní mladí staříci, to je tady pro nás starší, no a pro děti a rodiče jsou tu Báchorky, Miloše Zapletala, Báchorky Blanického rytíře, včetně audioknihy, kterou namluvil Oldřich Kaiser. Já vám děkuji za dárky, za příjemné povídání, no a třeba někdy pod Blaníkem na farmě, na viděnou a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou a naschledanou.
Naším dnešním hostem Miloš Zapletal, od mikrofonu hezký den a krásné Vánoce vám přeje Luboš Dvořák.